Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit duhet të kalojë sa më shpejt, por rusit krye kuvendari Vesili. Demarkacioni nuk garanton liberalizimin e vizave. Luftimi i korrupsionit është më i rëndësishëm, thon analistët. Në Maqedoni, Zoran Zaev thot se i ka përafruar qëndrimet me partitë shqiptare dhe se së shpejti do të formojë qeverinë. Forcat e Irakut marrin aeroportin e Mosulit derisa luftojnë për të rikthyer kontrollin e qytetit nga Shteti Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha sot se marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi duhet të kalojë sa më shpejt, meqë sipas tij është interesi Kosovës dhe i fqinjeve të saj. Një komision shtetror për matjen e territorit të Kosovës në raportin e tij ka nxjerrë të dhënat se Kosova nuk humb territor të saj me marrëveshjen, por opozita në vend e kundërshton raportin dhe njëkohësisht edhe marrëveshjen e demarkacionit. Më shumë hollësin nga Arber Vllahiu.
Kryetari i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli tha se Kosova ka obligimin e saj që të shënoj kufijt dhe nuk ka asnjë mundësi që t'i ndryshoj ata. Deklarata e kryetarit të kuvendit u bë pa kohë pas publikimit të një raportit Komisionit për matjen e territorit të Kosovës, me të cilin, siç u tha, Kosova nuk humbet asnjë pjesë të territorit saj.
Kemi nevojë që njohim kufirin ton me gjitha vendet e regionit, një të kohën e presim që të kemi shënim kufirit edhe me Republikën e Serbisë dhe njohjen e Kosovës i shteti babarë dhe sovran nga Republika e Serbis. E aqë ma tipe kemi një mujtë, kemi fuqizim të raportet tona fqinësore të mira me fqinë e tanë të cilët i kemi si që është Republika e Mali Zi.
Kryetari i kuvendit bëri me dije se marrëveshja e demarkacionit kufirit me Malin e Zi do të futet në kuvendin e Kosovës në momentin që qeveria Kosovës ta procedoj atë. Ai e cilësoj demarkacionin me rëndësi nacionale, strategjike, politike dhe në dobi të qytetarëve të Kosovës dhe shtetit Kosovës. Marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi që u nënshkrua në praninë ndërkombëtare në Vjenë në vitin 2015 nxiti që atëherë kundërshtimin e opozitës në Kosovë, e cila pretendon se me marrëveshje Kosova humbet pjesë të territorit të saj. Debati në kuvend nuk arriti të zhvillohet për shkak të reagimit me forcë të opozitës dhe njëkohësisht kundërshtimeve edhe të një numri deputetësh të partive politike në koalicionin qeverisës. Qeveria e Kosovës pak më parë krijoi një komision për matjen e territorit të vendit, që u dhiçi nga kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, dhe në një raport të tij thekson se Kosova nuk ka humbur territor të saj siç pretendon opozita. Kundërshtimet ndaj marrëveshjes, thot opozita në Kosovë, do të vazhdojnë derisa qeveria të heqë dorë nga ajo.
Kosova nuk do të mund të marrë liberalizimin e vizave dhe nëse ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, rezultatet e prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mund të paraqiten si kusht më i rëndësishëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Luftimi i korrupsionit mund të paraqitet si kusht edhe më i rëndësishëm se sa demarkacioni i kufirit me Malin e Zi në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë njohës të çështjeve integruese evropiane. Sipas tyre, demarkacioni i kufirit me Malin e Zi nuk i garanton Kosovës liberalizimin e vizave. Këtë konstatim ata e nxjerrin duke e ndërlidhur me kushtin tjetër të vënë nga Komisioni Evropian, i cili kërkon rezultate të prekshme nga institucionet e Kosovës që dëshmojnë luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se kriteret e vendosura nga Komisioni Evropian në rastin e liberalizimit të vizave janë kritere ekstra të shpikura për shkak të problemeve të hapura e të pazgjidhura që i ka Kosova.
Ne duhet me e kuptu përfundimisht që Kosova nuk mund të ketë raport normale me Bashkimin Evropian dhe nuk mund të merret asnjë vendim normal për Kosovën përderisa ekzistojnë pesë mosnjohje. Sepse sistemi i marrjes së vendimeve në Bashkimin Evropian është i tillë që në shumicën e rasteve, sa i përket politikës së zhvillimit dhe politikës së jashtme, kërkohet konsenzus nga 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Tutje Mazreku sqaron se sa i përket liberalizimit të vizave, përdoret një sistem tjetër i votimit që quhet sistemi i shumicës së kualifikuar dhe qëndrimi i shteteve është esencial. Sipas tij, edhe nëse Kosova e fiton atë shumicë të votave, ende ekziston mundësia që në Këshillin e Bashkimit Evropian, katër shtete me përdor mekanizmin e minorancës bllokuese që sipas tij nënkupton që së paku katër shtete mund të thirrën në emër të këtij mekanizmi, e të cilat shtete duhet të përfaqësojnë 35% të popullsisë së BE-s.
Që do të thotë që askush, as në Bruksel e as në Prishtinë nuk mund të prejudikojë vendimin soi përket vendimin final, soi përket liberalizimit të vizave dhe çështjet të tjera që kanë të bëjnë me Kosovën, sepse gjithmonë kemi të bëjmë me qëndrim të shteteve. E qëndrimi i shteteve nuk mund të prejudikohet. E rasti që Kosova nuk e ka një pas shtete, e dekompozon ato që unë të quaj raport normal me Kosovën së Bashkimit Evropian.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë të kenë marrë masa konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Avdullahu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se janë arritur rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe ky kriter nuk do të pengon liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Konsiderojmë se për aq sa luftimi i korrupsionit është një çështje proces, një çështje që nuk e ka një datë caktuar, por kërkohet një luftim i vazhdueshëm i kësaj të keqe, ajo si e tillë nuk është kusht që do ta pengonte liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Japim të drejtë vetes të konstatojmë kështu, duke shtuar se qeveria Mustafa që nga pas lufta mund thuhet me pa hezitim se është qeveria më e pa korruptuar e cila edhe ka bërë shumë në luftimin e kësaj dukurie të keqe.
Ai thekson se parimisht për të marrë liberalizimin e vizave mbetet vetëm ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Megjithatë, profesori i së drejtës evropiane Avni Mazreku konsideron se çasja e institucioneve në luftën kundër korrupsionit është më tepër deklarative sesa konkrete. Gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave të policisë së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, janë trajtuar 41 raste të korrupsionit të nivelit të lartë, duke ngritur akt akuza në 12 raste, megjithse 129 persona të profileve të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vlera e investimeve të huaja direkte në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka qenë më e ulët se në vitin 2015. Zyrtar të qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se jo qëndrueshmëria politike po ndikon edhe tek investitorët e huaj, dhe se nga kjo gjendje pasojat i bartë ekonomia e përgjithshme e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Situata politike po pengon interesimin apo ardhjën e investitorëve ndërkombëtarë në Kosovë, investime këto që vazhdimisht janë cilësuar si promotor i zhvillimit ekonomik, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e huaja direkte në vend deri në muajin nëntor të vitit kaluar kanë qenë rreth 220 milion euro, kurse në vitin 2015 këto investime kanë qenë rreth 320 milion euro. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hukmet e Bajrami për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se përpjekjet për tërheqjen e investitorëve të huaj nuk kanë munguar, por që sipas saj situata politike, sidomos zhvillimet në kuvendin e Kosovës, kanë ndikuar në zbehjen interesimit të investitorëve të huaj në Kosovë. Ambienti për të investuar në Kosovë, ministra Bajrami thotë se nuk ka qenë asnjëherë më i favorshëm, duke filluar nga reformat, politikat fiskale, legjislacioni, si dhe eliminimi procedurave burokratike.
Që themi të drejtën, edhe ne këtë ja kemi atribu pikërisht krizës politike që ka qenë edhe në kuvendë dhe protestave në rrugë, për shkak se nuk kemi pas një arsye tjetër, sepse me pas një ramje të investimit huja.
Me gjitha të, Ministria Bajrami ka treguar se kompanit e huaja të cilat kanë vizituar Kosovën, janë interesuar për sektor të ndryshëm për investime, duke filluar nga burimet energjisë e ripërtritshme, shërbime dhe përpunim të ushqimit, tekstilit, metaleve dhe minjerave. Edhe përfaqësues të asociacioneve ekonomike pohojnë se situata politike mund të jetë një ndër faktorët që ndikojnë në këtë proces. Drejtori në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Ariane Zeka, thotë se situata politike është faktori rëndësishëm në vendimin e investitorëve, të cilët synojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në vende tjera. Zeka thekson se të gjitha partitë politike gjatë fushatës zgjedhore prioritet në programin e tyre kanë pasur zhvillimin ekonomik, por veprimet aktuale nacionale, të partive politike, por edhe të institucionave qeveritare, janë në kundërshtim me prioritetet të përfshira në atë periudhë.
Ka qenë një lajmë i mirë në vitin 2014, kur gjithë flisnin një zëri për rëndësinë e zhvillimit ekonomik, për rëndësinë e fuqizimit të sektorit privat dhe të rritjen e investimeve të huaja, megjithatë dinamika institucionale, edhe natyrisht zhvillimet politike, edhe mbrenda kuvendit të Kosovës, kanë qenë në kundërshtim me prioritetet e vëna nga partitë politike.
Agjenda ekonomike është në fokusin e qeverisë aktuale, ka thënë ministrja Bajrami, duke shtuar se përkushtimi në këtë drejtim asnjëherë nuk ka munguar, por që investitorët ndërkombëtar kërkojnë stabilitet politik.
Nëse nuk ka stabilitet politik, ai nuk mundet me i bë parashikimet në mënyrën e duhur, edhe rrjedhimi në shkalla e rrezikueshmërisë rritet, edhe ai mundet me vendosë që mos me investu.
Ekspert për çështje ekonomike vazhdimisht kanë thënë se me investimet të huaja mund të zhvillohen resurse humane duke punësuar njerëz të rinj në veprimtarinë e ndonjë biznesi të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjet presidenciale që pritet të mbahen në pranverë në Serbi mund të ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë analistët. Si pas tyre, ato mund të ndikojnë së paku në nivelin e lartë të përfaqësimit që është parë në raundet e fundit. Edhe zyrtarët qeveritarë thonë se fushatat zgjedhore dhe deklaratat nxitëse gjatë zgjedhjeve në Serbi gjithnjë kanë reflektuar edhe në Kosovë. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Zgjedhjet presidenciale në Serbi ka shumë gjasa që të ndikojnë jo vetëm tek serbët që jetojnë në Kosovë, por rrjedhimisht edhe në procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë teksuar autoritetet në Kosovë. Ciklet zgjedhore në të dyja vendet, thonë zyrtarët në Prishtinë, kanë shtyrë për një afat zhvillimet e dialogut dhe njëkohësisht edhe proceset e ndërlidhura me zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Zgjedhjet presidenciale në Serbi janë paraqitur të zhvillohen në pranverën e këtij viti, jo më shumë se një vit pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në këtë vend. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se fushata zgjedhore dhe deklaratat nxitëse gjatë zgjedhjeve në Serbi gjithnjë kanë reflektuar edhe në Kosovë. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri i tha Radios Evropa e Lirë se fushata zgjedhore që ndodhi në Serbi provojnë një marketing politik në dëm të marrëdhënieve mes dy shteteve duke bllokuar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.
Gjatë këtyre 6 viteve të dialogut, sa herë që ka pasur zgjedhje në të dyja shtetet, ato kanë ndikuar në ngadalësimin e dinamikave të dialogut. Ne jemi dëshmitar të vitit kaluar kur Serbia përsëri pati zgjedhje nacionale dhe dikun prej fillimit vitit deri në fund të gushtit, ne kishim një lloj blokade në dialog.
Ministra Tahiri tha se veprimet dhe deklaratat nxitëse nga Serbia mund të shihen si retorik destabilizuese dhe si pjesë e agjendave të reja dhe ambicieve gjeopolitike që Rusia po i shfaq ndaj Ballkanit, sipas saj Serbia shpesh i kthehet mentalitetit të vjetër.
Në vend se të bëhet faktor jo stabiliteti, të ndryshoj të bëhet një faktor stabiliteti dhe të ketë prirje dhe sjellje evropiane, se alternativa tjera që po i përdor janë në dam të vetë Serbisë. Dhe unë pres që tani tutje Serbia ta ulë zërin, sepse edhe administrata e re amerikane e ka bërë të qartë politikën e vetë të jashtme në raport me Ballkanin dhe Kosovën, ku është qartë se vazhdon mbështetja.
Zgjedhjet presidenciale serbe pritet të përfshinë edhe Kosovën me pjesëmarrjen e qytetarëve serb të Kosovës në tokë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Nenad Drashić. Ai tha se zgjedhjet në Serbi natyrisht se kanë ndikim në Kosovë, pasi që ato do të organizohen edhe në vendet e banuara me popullat serbe në Kosovë, por nënvizoi se pavarësisht fjalorit të përdorur në fushatën zgjedhore, nuk do të ndryshojnë raportet në bisedimet që zhvillohen në Bruksel, por do të mund të ndikojnë në një shtyrje të shkurtë të tyre deri në përfundim të zgjedhjeve.
Ne mundshmë është, por ai ngadalësim nuk do të jetë kaq në një kohë të gjatë, sepse eventualisht mund të shtyhet në një formë për një periudhë relativisht të shkurtë, por përndryshe nuk prit ndonjë ngadalësim apo shtyrje të dialogut. Besoj që shumë sende me brenda dialogut janë të qarta dhe
zgjedhjet në Serbi, thon analistët në Kosovë, mund të ndikojnë dinamikën e dialogut që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe mund të ngrisin tensionet e caktuara në Kosovë. Dritan Selmana i njohë si zhvillimeve politike në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se nga jo që është parë edhe më herët, Kosova ka qenë për herë një kartë e fushatave zgjedhore në Serbi.
Serbia s'ka arritur që të ketë një kartë tjetër në procesin ku të kërkohen zgjedhjet, por vazhdo në mbetet Kosova, ose them tematika që përfshin sërbët e Kosovës në teritorin e Kosovës, si do thuaj si më e rëndësishme dhe më interesante për qytetarin e Serbisë, dhe më pas kjo mund të përfshihet në votën.
Selmana i tha se veprimet e javëve të fundit përfshir ato me trenin dhe flet arrestimet ndërkombëtare e kanë rënduar dialogun e Kosovës me Serbinë.
Por ajo që është e rëndësishme, ne duhet të masim efektet dhe veprimet e tyre konkrete që ata i bëjnë në raport me Kosovën, cilët e fundit siç ishin me morin, me trenin, edhe me pjeharësime ndërkombëtare, këto janë ato cilat pengojnë në fakt ose ngarkojnë shumë dialogun.
Prishtina dhe Beogradi kanë hyrë në një proces të dialogut që prej vitit 2011, dialogu i hapi Serbisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosovës i siguroi marrëveshjen e stabilizim asocimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni. Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate atje, Zoran Zaev, tha se janë harmonizuar qëndrimet me Partitë Shqiptare dhe se së shpejti do të marrë mandatin nga presidenti për të formuar qeverinë e re. Ali Ahmeti, kryetari i Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, tha se të premton do të vendos përfundimisht nëse do t'ja japë nën shkrimet Zaevit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lideri i Lidhjes Social-Demokratike të Maqedonisë Zoran Zaev, partia e të cilit doli e dyta në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, sot nga Sarajeva ka bërë të ditur se tani më i ka siguruar në shkrimet e nevojshme të deputetëve për të marrë mandatin.
Sega se vekjo bezbedeni podpisite za dobivanje në mandatot.
Tani më kemi siguruar në shkrimet e nevojshme të deputetëve për të marrë mandatin. Besoj se ka mbetur një pjesë e vogël për të biseduar rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë, sepse çështjet kruciale si që është platforma e qeverisë së re, platforma e lidhjes social-demokrate, platforma e partive politike shqiptare, ligji që rregullon përdorimin e gjuhëve tani më janë harmonizuar. Ka theksuar lideri i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev në Sarajevo ku po qëndron në një vizitë pune. Ai ka shtuar se ka ngelur që të ulet me kryetaret e partive të tjera politike për të diskutuar rreth ndarjes së dikastereve ministrore si dhe kuadrin që do të jetë pjesë e qeverisë së re.
Deka za nekoj 10-15 dena Makedonia ki ima nova vlada predvodena od socialdemokrat.
Besoj se brënda 10 apo 15 ditëve Makedonia do të ketë qeverinë e re të kryesuar nga socialdemokratët, ka theksuar Zaev. Ai nuk beson se do të ketë proteste të organizuara nga VMRO DPMN të kryesuar nga Nikola Gruevski si shenjë pakënaqësie apo shfaqje revolti. Përderisa mbrëm kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe deputetët e kësaj partie i kanë dhënë vizë jeshile ligjit që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, pasi paraprakisht në një mbledhje maraton kanë shqyrtuar 29 të drafti të ligjit. Ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe mundëson një shtrirje të gjerë në të gjitha institucionet e shtetit, si në pushtetin vendor ashtu dhe në atë qendror, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani.
Kryesia unanimisht aprovoi ose miratoi këtë tekst të ligjit në të cilin rregullohet përdorimi i zyrtar ose i gjuhës shqipe në institucionet qendrore dhe lokale nashme.
Bën të ditur Bujar Osmani duke shtuar se për një shtrirje në më të gjerë në rafshin diplomatik duhet të pësoj ndryshime kushtetute e Maqedonisë.
Kushtetuta sankcionon përdorimin e barabart për shembull në përdorimin e gjuhës në komunikimin ndërkombëtar. Edhe kjo që i ligj nuk e regulon atë qështje, mirë po mbrenda në Maqedoni është trivja më e gjerë mundshme e gjuhës shqipe në gjitha institutet.
Integristët megjithatë theksojnë se pas çështjes së gjuhës shqipe të premten pritet të diskutohen temat që kanë të bëjnë me zgjidhjen ligjore për barazinë ekonomike të gjitha rajoneve të Maqedonisë, sikush që deputetët shqiptar të deponojnë shkrimet e tyre në mënyrë që lideri LSDM Zoran Zaev të marrë mandatin për formimin e qeverisë. Ndryshe dy partitë tjera, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, thanë se do të deponojnë shkrimet e deputetëve të tyre për të marrë mandatin kryetari i LSDM Zoran Zaev dhe pas kësaj do të fillojnë bisedimet për të marrë pjesë ose jo në qeveri, ndërkohë që kanë thanë se do të mbështesin qeverinë e kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Do theksuar se presidenti i Maqedonisë pas dështimit të kryetarit të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski të formojë qeveri, tha se mandatin do t'ia japë asaj partie e cila do të siguroj shumicën parlamentare, përkatësisht minimum 61 nën shkrimet të deputetëve, duke vendosur si kusht dhe platformën e mandatarit që nuk duhet të shkel karakterin unitar të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara për muajin e tërë kanë bërë thirrje presidentit Donald Trump të publikojë taksat për të parë lidhjet e mundshme të tij me Rusinë. Në Komitetin e Inteligjencës atyre u ka munguar një vot për ta çuar çështjen përpara. Por tani një antare republikane e komitetit tha se është hapur ndaj thirrjes për dëshmi për presidentin. Holësit në materialin që pason. Një antare republikane e Komitetit të Inteligjencës në Senatin e Shteteve të Bashkuara tha se është hapur ndaj shfrytëzimit të urdhrit të shkruar ligjor për të hetuar deklarimet tatimore të presidentit Donald Trump për lidhje të mundshme me Rusinë. Me këtë urdhër, Trump do të duhej të dëshmonte para gjykatës ose ndonjë organi tjetër. Susan Collins në një intervistë për radion publike tha po ashtu se shumë antar të komitetit, i cili udhëheq hetimet e Kongresit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, do të kërkojnë formalisht që këshilltari i larguar për sigurinë kombëtare Michael Flynn të dëshmoj për para panelit.
All of us are determined to get the answers.
Të gjithë jemi të vendosur për të marrë përgjigje, tha Collins. Ajo shtoi se republikanët mbajnë vetëm një ulse shumicë në Komitetin e Inteligjencës. Vota e saj për thirrjen për dëshmi mund të jetë vendimtare, pasi demokratët për muaj të tërë i kanë bërë thirrje Trumpit të publikoj taksat. Refuzimi i Trumpit është një thyerje e traditës së presidentëve amerikan. Ai ka thënë se do t'i publikonte ato pas përfundimit të një auditimi nga shërbimi të ardhurave të brendshme. Përdorimi i thirrjes për dëshmi për të siguruar qasje në deklarimet tatimore do të ishte një hap më agresiv që republikanët në Kongres deri më tash nuk kanë qenë të gatshëm ta bëjnë në hetimet për ndërhyrjen e dyqësuar të Rusisë në zgjedhje. Javën e kaluar, republikanët e dhomës së përfaqësuesve kanë bllokuar një përpjekje të demokratëve për të përdorur një ligj të paqartë për sigurimin e deklarimeve tatimore nga thesari amerikan. Demokratët e kanë përshtatur këtë çështje si problem për sigurinë kombëtare, duke vënë në dyshim nëse Trump ka investime në Rusi. Duke thënë se Komiteti i Inteligjencës do të kërkojë dëshminë e Flynnit, Collins nuk qartësojnë nëse paraqitja e tij do të ishte publike apo prapadyerve të mbyllura. Flynn ka dhënë dorëheqje javën e kaluar pas raporteve se ai ka keq informuar nën presidentin Mike Pence në lidhje me disa biseda telefonike që ka pasur me ambasadorin e Rusisë në SBA Sergei Kislyak. Collins tha se komiteti është duke bërë hetime të gjera në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje dhe se është ende herët të spekulohen në rezultatet. Drejtori i FBI-s James Comey më 17 shkurt ka njoftuar komitetin për hetimet të kësaj çështjeje nga agjencia e tij. Rusia dyshohet se ka pirateruar kompjuter të Partisë Demokratike në SBA dhe të tjerë në favor të zgjedhjes së Trumpit president kundrejt rivales së tij demokrate Hillary Clinton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ditë pasi publikoi fotografin nga takimi me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump që ka ndodhur gjatë janarit të këtij viti, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se mbetet i privilegjuar që është lideri vetëm nga Ballkani që takon njeriu më të fuqishëm të politikës votërore. Takimi me presidentin Trump është një takim që në rend të parë i shërben interesit të qytetarëve tan, i shërben Kosovës, tha Veseli. A i shtoj se në kohën kur janë për sjell shumë mesazhe se cila do të jetë politika amerikane në udhëheqjen e presidentit Trump, ishte nderë që një lider nga Kosova të takohet me një personalitet të tillë. Forcat irakiane të sigurisë kanë rikthyer aeroportin e Mosulit nga kontrolli i grupit militant Shteti Islamik. Ofensiva për rikthimin e pjesës perëndimore të qytetit ka nisur këtë javë pasi militantët janë dëbuar nga ana lindore. Televizioni shtetëror konfirmoi se forcat irakiane janë plotësisht në kontroll të aeroportit. Trupat të huaja nga koalicioni që udhëheq Shebaja kanë qenë me trupat sulmuese, than zyrtarët, por nuk e specifikuan komsinë e tyre. Mosuli ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh në verë të vitit 2014. Pjesa e qytetit në lindje të lumit Tigër është çliruar një muaj më parë. Zyrtarët amerikan kanë thënë më 20 shkurt se rreth 2000 luftëtarë të Shtetit Islamik janë ende në qytet. Së paku 8 veta janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur nga shpërtimi një bombe në qytetin Lahore të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur në një lagje të pasur tregtare, tha një zëdhënës i policisë në provincën Punjab. Pakistani është goditur nga disa sulme ditëve të fundit, përgjegjësin për të cilat e kanë marrë grupet militante islamike. 90 veta janë vrarë javën e kaluar nga sulmi në një lokacion të shenjtë në qytetin Sevan. Në përgjigje, Pakistani ka ndërmarrë një ofensive cila ka përfshirë mbylljen e disa vendkalimeve kufitare me Afganistanin dhe vrasin e rreth 100 militantëve. Qeveria Shteteve të Bashkuara ka shtyrë publikimin e ndalesës së re të udhëtimit deri javën e ardhshme. Presidenti Donald Trump tha se urdhri i ri ekzekutiv do të publikohet këtë javë, por zyrtarë të shtëpisë së bardhë than gazetarëve se ai është shtyrë. Urdhri fillestar u ka ndaluar hyrjen në SBA refugjatëve dhe migrantëve nga 7 vende me shumicë muslimane. Urdhri ka shkaktuar protesta masive dhe konfuzion në aeroporte, ndërsa gjykatat amerikane kanë bllokuar përkohësisht. Shtëpia bardhë se urdhri i ri shkruar do të adresojë disa çështje të ngritura nga gjykatat, ndërsa sekretari për siguri kombëtare John Kelly tha se ai do të jetë më i fortë dhe më efektiv se urdhri i parë. Policia përdori gaz lotësielës kundër studentëve në Paris, të cilët bllokuan 16 shkolla të mesme në shenjë proteste ndaj përdhunimit të dyshuar të një afrikano-amerikanin nga policia. Kjo është protesta e fundit që mbahet në kryeqytetin francez kundër përdhunimit të dyshuar dhe abuzimeve të tjera të policisë. Viktima, i njohur publikisht vetëm si Teo, thuhet se është rrahur nga policia dhe përdhunuar me një shkop pasi është ndaluar më dy shkurt. Katër polici janë pezulluar derisa vazhdojnë hetimet. Policia tha se protestat e sotme kanë qenë të paligjshme pasi nuk kanë pasur leje paraprake. Ngrënit e shumë frutave dhe perimeve, 10 porcione në ditë mund të zgjas jetën. Një studim i kryer nga Kolegji Mbretëror i Londrës thotë se të ngrënit e tillë mund të parandaloj 7.8 milion vdekje të parakoshme çdo vit. Studimi po ashtu identifikon fruta dhe perime të veçanta që reduktojnë rrezikun e kancerit dhe të sëmundjeve të zemrës. Këtu bëjmë pjesë spinaqi, speci, lule lakra, pastaj molla, dardha, portokalli, limoni e të tjera. Konstatimet janë nxjerrë duke bërë bashkë të dhënat e 95 studimeve të veçanta që përfshin zakonet e të ushqyerit të 2 milion njerëzve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.